Добър ден! Както споменах преди началото на днешното заседание на Министерски съвет, имахме доста интензивна програма, голям дневен ред, така че преди малко приключихме. И това, което искам да споделя и което мисля, че е акцент на днешното заседание, че Министерски съвет прие плана за възстановяване и устойчивост. Според мен, един акт, който е навременен, и е акт, който демонстрира изпълнението на това, което сме поели като ангажимент, като приоритет на служебния кабинет и предвид ситуацията на страната, предвид необходимостта този план за възстановяване и устойчивост именно да бъде този инструмент, който работи в интерес на българските граждани за решаване на както редица социални и общо политически проблеми, така и за даване на необходимия импулс на българската икономика, на българската индустрия и българския бизнес за тяхното развитие, за тяхното осъвременяване в духа на тенденциите на 21 век и в духа на необходимостта от развитието на страната към икономика, която е по-високо производителна и дава по-добър краен продукт с висока добавена стойност. Всичко това е направено с усилията на целия кабинет, на експертите от почти всички министерства, разбира се, в координация с представителите на бизнеса, на различни браншови организации, в координация с политическите партии, с диалог в представените партии от 46-то Народно събрание. Така че имаме увереност, че това, което правим, е един съзнателен акт, един акт на отговорност към българските граждани и аз се радвам, че това се случва днес и заедно с мен, разбира се, вицепремиера Пеканов, който ръководи този процес през цялото време и на разположение да даде повече детайли и конкретика при наличие на въпроси, разбира се. Заповядайте, господин вицепремиер.
Господин министър-председател, уважаеми представители на медиите, здравейте! За мен е чест да обявя, че актуалната версия на плана за възстановяване и устойчивост днес беше приета от Министерския съвет. Тя е финализирана и ще бъде изпратена утре към европейските институции. Смятам, че защитихме за България тези 12,9 милиарда лева, въпреки тежкото наследство и безпрецедентната политическа ситуация. Българският план за възстановяване и устойчивост представлява програма за дългосрочни инвестиции и реформи. Те ще дадат на България, на българската икономика да бъде по-силна, да бъде по-конкурентоспособна, ще дадат тласък, ще повишат благосостоянието на гражданите, като отговорят на предизвикателствата на 21 век. Механизмът за възстановяване и устойчивост е уникален нов инструмент, финансов ресурс от Европейския съюз, който да помогне, който е европейския отговор на пандемията и икономическата криза. Общия ресурс по плана, заложен в момента, е 12,9 милиарда лева от плана за възстановяване и устойчивост, което ще активира обаче допълнителни 8,1 милиарда лева, допълнителни инвестиции, което ще даде ефект върху икономиката ни в размер на 21 милиарда лева в следващите 6 години. Искам да ви кажа, че това е едно изключително усилие по координация на всички държавни структури. Аз искам да благодаря на моя екип, който до късни нощи проверяваше и потвърждаваше, утвърждаваше, че предложените проекти и реформи така отговарят на европейските изисквания. Да благодаря на всички министерства и агенции, които неуморно работеха по това, понякога под изключително кратки срокове. Планирането на такива реформи и проекти в дългосрочен план е колосална задача. С нея се затрудняват и някои от най-развитите европейски страни. План за възстановяване обаче не е само проекти и ресурси. Той е и ще даде тласък на реформи за подобряване на страната ни в следващите години. Малко говорихме за това, може би недостатъчно. Това се дължи и на факта, че институциите често се съпротивляват на промените. Те обичат установените порядки и статуквото. Но реформите са ключовия момент за гарантиране, че икономиката и страната ни ще се развива по-добре в следващите години, ще се развива в крак с времето. Макар трудни понякога, аз вярвам, че реформите са единствения път към гарантиране на модерно, успешно и справедливо общество. Българският план за възстановяване устойчив в текущата му форма съдържа 59 инвестиционни проекта и 46 реформи. Те ще служат както за укрепване на икономическата и социалната устойчивост, така и за възстановяване на икономиката и за повишаване на дългосрочния ни потенциал. Както съм казвал и преди, в нашите усилия да подобрим, да направим плана по-амбициозен, смятам, че надградихме значително усилията, фокуса върху декарбонизацията. Усилихме подкрепата за бизнеса чрез въвеждане на финансови инструменти. Засилен инвестиционен фокус в социалната сфера, здравеопазване, образование, социална подкрепа. Имаме 13 нови проекта спрямо априлската версия и много реформи, особено в сферите здравеопазване, социална сфера, върховенство на закона и правосъдието, бизнес средата, енергетиката, сфери, в които сме търпяли критики през годините, и сега в много кратък срок искам да поздравя колегите, които успяха да отговорят на високите амбициозни изисквания. Търпяхме критики, че сме забавили плана, но искам да знаете, че това беше значимо, за да гарантираме, че тези средства ще бъдат използвани по най-добрия начин. Получихме уверения и чуваме сигнали от различни партньори, социалните партньори, че това забавяне действително е довело до промяна, подобряване на резултата, на ефективността на тези мерки и реформи, които ще обусловят следващите години на развитие на нашата страна. Спрямо юлската версия, която вече познавате от общественото и обсъждане, имаше засилване в сферите на реформите по отношение на върховенството на закона, за което изключително благодаря на Министерството на правосъдието. Бяхме индикирали също така и към представители на Висшия съдебен съвет и на прокуратурата, но от тях не чухме предложения, не чухме така как може да се подобрят тези параметри. Затова Министерството на правосъдието предложи реформи, които да отговарят на критиките, които получаваме от години. Колегите от Министерството на енергетиката се нагърбиха с изключително тежката задача в рамките на седмици да търсят решения за липсващата стратегия за декарбонизация, която е трябвало да бъде изработена с години, смятам, но сега трябва да взимаме стъпките, които са належащи пред стената ни. В съдействие с синдикатите в сферата енергетика заложихме една нова реформа за създаване на държавно предприятие за конверсия на въглищните региони, която именно да осигури този механизъм, този буфер, че държавата ще може да менажира рисковете следващите години при трансформацията, при евентуалните социално-икономически рискове, да имаме способ, по който да помогнем на хората и регионите под риск. Смятам, че показахме и чуваемост и разбиране, както се предполага и изисква от такъв дългосрочен важен документ. Ако са били направени грешки, ние сме ги адресирали. Например, по отношение на баланса за грантове и финансови инструменти, в последните седмици адресирахме една такава грешка, увеличихме баланса към повече грантове, така че бизнесът да получи тази безвъзмездна помощ, която е изключително нужна във времена на икономическа криза. Отговорихме и на препоръка, която получихме от парламентарно представените партии, както и от неправителствените организации, от Националното сдружение на общините, и върнахме сериозна част от ресурса по проекта за външно изкуствено осветление. Пътят напред преминава през договаряне на оставащите елементи в рамките на официалните ни преговори с комисията, особено в трудната тема енергетика, които започват от утре. След което обаче трябва да следим за строгото изпълнение на зададените параметри и цели. Това трябва да излезем от парадигмата на усвояване и да влезем в една нова визия, на подобряване на резултатите, на една България, която може много повече. В много отношения трябва да признаем, че не винаги сме се справили добре в последните години. Имаме една от най-енергоемките икономики. Плах иноватор сме в икономическо отношение. Здравната и образователните системи имат нужда от реформи. Търпим критики по отношение на правосъдието. Но ако отговорно днес кажем, така е, но може да е друго, можем да сме по-добри. Ако кажем, вместо да казваме, че няма как, че има как да подобрим, как да тръгнем напред, така това е пътя за България. Не забравяйте, че всичко изглежда невъзможно преди да се случи. С тази надежда, че важните заложени цели и индикатори по плана ще се изпълняват в следващите години, строго, аз ще изпратя плана в Брюксел утре. Всички тези приоритети, всички тези реформи и инвестиции, не ги приемайте като желанията на един технократ. Не, това е политическата реалност, която изисква да правим тези стъпки, за да осигурим на гражданите просперитет и едно по-добро бъдеще. Благодаря ви.
Мариана Бойкова, 24 часа. Моля, господин Пеканов, кажете какъв е размера на грантовете и на финансовите инструменти, първо. Второ, в какъв размер възстановявате парите за осветлението външното? И трето, кажете датите за отказването от въглищата. Разбрахме, че има три варианта. Благодаря.
Благодаря ви и аз. Първият въпрос, съотношението, цялата програма за икономическа трансформация е 1 милиард и 200 милиона, от които 840 милиона са за грантове, безвъзмездна финансова подкрепа, и останалите 360 милиона са за финансови инструменти. На втория въпрос, повишихме от юлската версия с 100 милиона лева средствата за външно изкуствено осветление, един проект, който е важен и разбирам, че ще помогне на страната и в сферата на декарбонизацията, тъй като ще доведе до спестявания и по този начин ще подобри именно проблема ни с много енергоемката ни икономика. И по последния въпрос. Заложили сме сценарии, т.е. индикативни дати, дали ще е 2038, дали ще е 2040. Това подлежи на сценарий, който трябва да се изготви технически, много сериозно. Така, това отнема време. Той ще бъде изготвен, след което парламента ще трябва да реши. Разбира се, и Европейската комисия ще трябва да го приеме. Тоест, датата е индикативна 38, но ние можем да се борим и за 2040 на база на техническия анализ, който ще бъде изготвен.
На Брюксел 38 година. Не, да. 40.
Тя е записана като възможна дата. Ние не предлагаме в момента. Предлагаме три дати, които са възможни. То ще бъде решено от парламента.
Другата дата 36 година.
Момент. Нека да не влизаме в детайли с датите. Вицепремиера Пеканов беше ясен и каза, че механизма за фиксиране на тази дата тепърва предстои на базата на технически анализ. Това, което сме дали, не са три дати, а са две. 38 и 40 дата, като предпочитаме да е 40. Ако може да е след 40 на този базата на този технически анализ, нека да бъде така. Нямаме нищо против и това да защитаваме. Но нека да не си играем с датите, да не плашим хората, защото включително вчера хората бяха тук отпред. Аз нямам нищо против да ми озвучават всеки ден кабинета с хубави песни пускат. Но все пак, а когато хората имат необходимост от яснота, от перспектива в тяхното професионално развитие, не е добре да им създаваме условия да остават с впечатление, че нещо крием от тях и създаваме едва ли не с 3 или 5, 8 дати една непредсказуемост. Напротив, търсим предсказуемост, търсим реализация, зато и сме дали две дати. 38 и 40 година, като преговаряме за 40. Благодаря.
Ли казали, Виктор Иванов, отново 24 часа, вие споменахте 46 реформи. Тези, които изброихте, изискват сериозни законодателни промени, доколкото зная. По принцип, това, което ще предложите на Брюксел, консултирано ли е с политическите сили? Защото, както разбрахме в предния мандат, дори вашите бивши колеги Кирил Петков и Асен Василев не са много съгласни с идеите ви за въглишните региони.
По отношение на реформите, реално това е красотата на механизма за възстановяване и устойчивост. Залагат се реформи, които да се случат следващите години. Точният закон, по който те ще се случат, предстои да бъде взет като решение и формулировка от бъдещите парламенти. Но на 1 септември, когато имахме дискусия в парламента с парламентарно представените сили, не чухме реално обструкции по някои от заложените реформи. Дискусията повече беше по проектите. В този смисъл, от предишния парламент не сме чули така обструкции към текущата версия на плана, която беше налична тогава. От тогава промените са по-скоро също в сферата на проектите.
Нека да допълна отговора с един чисто политически ракурс. Планът се прави с ясното съзнание, че определени сектори, определени реформи ще изискват законодателни промени. Това е комуникирано с политическите партии, представени в 46-ти парламент. Те са наясно и го очакват. Тоест, процесът на законодателните промени, разбира се, ще мине през парламента. И в този момент не е казано, че е взет някакъв предварителен ангажимент. Всичко предстои да се развие, както реши парламента, както реши народното представителство, в съответствие с националния интерес. Но този план, в който са заложени жалони за промени и за, да кажем, развитие на определени сектори, мисля, че по логичен път ще се свигне и до съответните законодателни промени, пак казвам, в национален интерес. Благодаря.
Да попитам, Десислав Ризов от BTV, да ви попитам кога можем да очакваме първите средства да дойдат. И освен това споменахте за това държавно предприятие, което ще създадете за въглишните райони. Какво ще представлява то, кога ще бъде създадено и така, и как ще работи.
Благодаря ви. По отношение на датата. Ние правим всичко възможно средства до тази година, но както казах, това са преговори. Не можем в момента да заложим кога те ще бъдат приключени. По отношение на държавното предприятие, то реално ще ни даде една възможност държавата да подпомага, да наема хора, които са били съкратени в тези региони и да ги използва за рекултивация, конверсия на тези региони, за които за тези региони имаме доста голям ресурс от Фонда за справедлив преход. За да можем този ресурс да се използва в въглищните региони, трябва да се случат тези процеси на рекултивация на терените, подготовката им за нови производства, за нови заводи да идват. Има достатъчно дейности, с които евентуално съкратени работници от въгледобивния сектор да могат да бъдат наети и да подготвят именно това да се случват такива важни инвестиции, които ще дойдат благодарение на Фонда за справедлив преход.
Благодаря ви.